ีดีการศึกษาพุทธปัญญาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแผ่นที่8ชาวพุทธนั้นความรู้ฐานก็มั่นความรู้ทันก็มีเรื่องที่3บวชภิกษุณีเมื่อรู้เรื่องแจ่มแจ้งและมีใจดีก็มาช่วยกันดูตอบคำถามด็อกเตอร์มาร์ตินซีเกิลเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2551
ทำอาจจะอธิบายนิดนึงว่านะครับคำถามนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรนะครับว่าที่ผมมาสัมภาษณ์ท่านแล้วเรื่องการบวชภิกขุณีอะไรต่างๆก็มาไปบรรยายที่ปีที่แล้วที่มีคอนเฟอเรนซ์ใหญ่นะครับเรื่องนี้โดยเฉพาะที่องค์ดาลาลามะก็เสด็จไปแล้วก็อุปถัมภ์สนับสนุนนะครับแล้วก็มีการพูดขึ้นมาเรื่องแม่ชีอะไรต่างๆแล้วก็เห็นว่ามีที่เท่าที่คนมานั้นก็มีบางครั้งอาจจะมีคนมาสรุปท่านเจ้าคุณผิดก็ได้หรืออาจจะบางครั้งไม่ครบหรืออาจจะบางครั้งเห็นกันแนวเดียวนะครับในแนวอนุรักษ์นิยมมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดคำถามหรือไอเดียขึ้นมาว่าน่าจะให้ท่านเจ้าคุณมาบรรยายอีกครั้งหนึ่งในแนวต่างๆนะครับเท่าที่ผมเจอมาทั้งวิชาการฝรั่งก็ดีหรือวิชาการคนไทยก็ดีนะครับที่มาอ้างอินท่านเจ้าคุณด้วยนะครับก็เลยเห็นบางครั้งมันไม่ชัดเจนนะครับก็เลยมารวบรวมความคิดอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคำถามบางสิ่งบางอย่างก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องเดียวกันแต่มีมุมมองต่างๆนะครับก็เลยขอถามนะครับคำถามแรกก็คือเรื่องพระโกศินปริปุณโญเคยเขียนจดหมายถึงท่านเจ้าคุณนะครับท่านเจ้าคุณอาจารย์ในจดหมายฉบับนั้นท่านเขียนไว้ว่าไม่มีพุทธบัญญัติยกเลิกให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีจึงเท่ากับว่าภิกษุยังมีสิทธิบวชภิกษุณีอยู่เหมือนเดิมเท่าที่อ่านมามีนักวิชาการหลายคนที่ให้เหตุผลเดียวกันนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ตอบปัญหานี้ว่าอย่างไรครับ
เริ่มก่อนหนึ่ง ก่อนที่จะตอบก็ต้องขอทำความเข้าใจเบื้องต้นกันนิดหน่อยก่อนนะว่าเรื่องเนี้ยนะเราพูดกันเนี่ยต้องวางท่าทีกันให้ถูกนะคืออะไรเดี๋ยวตอนนี้สมองมันสับสนนิดหน่อยคือมันจะมีปัญหาเรื่องสมองหน่อยดูสิเรื่องง่ายๆบางทีก็นึกไม่ทันคือทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนจะตอบคำถามว่า เรื่องนี้ที่เรายกมาพูดกันเนี่ยต้องตั้งท่าทีให้ถูกต้องก่อนจะตั้งท่าทีที่ว่าเนี่ยคือเรามาพิจารณาเหมือนกับพิจารณาร่วมกันนะไม่ใช่ว่ามาคิดหาจุดหาช่องอะไรหรอกนะคือเป็นการร่วมกันพิจารณาเรื่องราวนะว่าเป็นปัญหาร่วมกันแล้วเราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องนะการตั้งท่าทีให้ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีนี้เบื้องต้นเนี่ยที่อาตมาอยากจะพูดซึ่งตอนนี้มันนึกไม่เคยออกนะคือต้องตั้งท่าทีว่าจะเริ่มต้นให้ถูกต้องเป็นการที่ว่าเรามาร่วมกันพิจารณาปัญหานะไม่ใช่มาหาแง่หาช่องนะคือมาพิจารณาปัญหาร่วมกันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนี้เราจะมียังไงบ้างทีนี้ก็เลยอาจจะแยกเวลาพูดเนี่ย แยกได้เป็น3อย่างให้ชัดซะ1พูดโดยหลักการนะว่าหลักการเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องภิกษุณีเวลานี้บวชได้ไม่ได้เนี่ยหลักการเป็นยังไงเวลาพูดหลักการก็พยายามอย่าให้เอาความต้องการของตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องอย่าไปสับสนแล้วฟังแล้วก็ต้องเข้าใจว่าขณะนี้พูดหลักการนะเนี่ยบางคนพูดเวลาเขาฟังเราพูดหลักการเขานึกว่าเรามีความเห็นอย่างนั้นคนละเรื่องเราต้องการพูดหลักการว่าตามหลักการเรื่องพุทธบัญญัติเรื่องอะไรแต่อะไรมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นพยายามไม่ให้มีความเห็นนอกจากบางอย่างเนี่ยมันไม่ชัดก็อาจจะหาเหตุผลมาพูดก็อาจจะมีความเห็นเชิงนั้นแต่ไม่ใช่ความเห็นเชิงต้องการนะอันนี้ก็คือหนึ่งก็คือว่าพูดในแง่หลักการก็ว่ากันไปชัดๆสองก็ความต้องการของเราอาจจะยกเอาความต้องการขึ้นมาก่อนด้วยซ้ำว่าเราเนี่ยต้องการอย่างนี้ใช่ว่าเวลาเนี้ยต้องการให้ผู้หญิงบวชได้ให้มีภิกษุณีทีนี้ไอ้ความต้องการมันก็โยงไปหาว่าหลักการเป็นไปได้ไหมเรารู้แล้วเราต้องการที่จะมีการบวชผู้หญิงเป็นภิกษุณีนี่หลักการจะเป็นไปได้ไหมเราก็มาพิจารณาหลักการตอนพูดหลักการเนี่ยพยายามจะให้มีความเห็นเช่นเป็นความต้องการของตัวเองเอาหลักการกันล้วนๆแล้วก็สามก็พอพูดความต้องการของเราเป็นยังไงหลักการมันเป็นยังไงและทีนี้มันเป็นไปได้หรือไม่ได้ตามหลักการนี้ทีนี้สามจะเอายังไงเอายังไงก็อาจจะเป็นว่าหลักการเช่นว่าหลักการมันไม่อำนวยแล้วเราจะเอาไหมถ้าเราเอามันมีทางแก้ไขหลักการไหมเราจะยอมแก้ไขหลักการไหมหรือไม่ยอมแก้ไขหลักการถ้าไม่ยอมแก้ไขหลักการเราจะหาทางออกยังไงอะไรอย่างนี้หรือไม่เอาเลยอะไรก็แล้วแต่อันนี้อันที่สามเป็นเรื่องก็เอาอย่างไรก็ได้แยกกันซะถ้าเป็นไปได้แยกให้ชัดก็ดีเพราะว่าเวลาเอาไปพูดเนี่ยมักจะยุ่งตรงเนี้ยคือเราเขาพูดกันเรื่องหลักการกันนึกว่าเขามีความเห็นอย่างนั้นก็จะเอางั้นนะอันเนี้ยสับสนมากนั่นก็ขอย้ำมาหนึ่งเราต้องการอะไรสองหลักการมันเป็นอย่างไรสามว่าหลักการมันเข้ากับความต้องการหรือไม่เข้าต่อความต้องการของเราแล้วเราจะเอาไงนี่หนึ่งละก็แยกพูดกันแท้ชัดแล้วก็สองเรื่องท่าทีการตั้งท่าทีในเรื่องนี้คือการแก้ปัญหานั่นเองการแก้ปัญหาว่าเอ้าถ้าต้องการจะบวชภิกษุณีให้มีภิกษุณีสงฆ์ขึ้นแล้วทีนี้ว่าเป็นไปได้ไหมเราต้องตั้งท่าทีในแง่มาร่วมกันแก้ปัญหามาร่วมกันคิดไม่ใช่เป็นแบบหาช่องฝ่ายหนึ่งก็จะปฏิเสธก็ไม่ได้อะไรมีนิดหนึ่งแง่ก็เอามาอ้างเพื่อไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งมีช่องตรงไหนก็จะเอามาอ้างเพื่อให้ได้แต่ต้องร่วมกันแก้ปัญหาว่าถ้าหากว่าโดยหลักการแล้วถ้าบอกว่ามีช่องนี้เป็นไปไม่ได้มีช่องอื่นไหมนะหรือว่าถ้าเห็นช่องอันนี้ก็ยึดเอามาเลยก็ไม่ถูกต้องดูว่าไอ้ช่องนั้นน่ะมันมีปัญหาอะไรแทรกอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่พบพุทธบัญญัติที่เราจะมาตีทีเดียวตกเรื่องไปเลยใช่ไหมฉะนั้นเวลาไปเจอเป็นช่องอะไรขึ้นมาก็อย่าไปเที่ยวเอาแต่แง่แต่ช่องนั้นยกขึ้นมาต้องมาช่วยกันพิจารณาว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันมีแง่เสียหายยังไงไหมแก่ส่วนรวมหรือแก่ผู้หญิงที่ต้องการบวชทั้งนั้นแหละทุกด้านทุกแง่เป็นการร่วมกับพิจารณามากกว่าที่จะมาเถียงกันและมาหาช่องกันนะทีนี้คำถามเมื่อกี้คำถามที่หนึ่งก็เคยได้รับจดหมายในแต่ธรรมาก็จำไม่ได้แล้วก็จำไม่ได้ว่าท่านเป็นใครพระภิกษุองค์เนี้ยนะแต่ว่าทีนี้ที่ไม่ได้สนใจมากเพราะว่าก่อนนั้นก็ได้อ่านก็มีพระที่ท่านมีความเห็นอย่างนี้เสนอความเห็นอย่างนี้อยู่แล้วแม้แ ได้ยินข่าวตอนที่มีประชุมตอนท่านดาลามะประชุมด้วยใช่ไหมก็มีผู้ที่ยกเหตุผลนี้ขึ้นมาก็ได้ยินมานานพอสมควรคืออันนี้มันก็เป็นแง่พิจารณาที่มีเรื่องตามมาเยอะเลยอันนี้ก็คือเป็นพุทธานุญาตครั้งแรกใช่ไหมตอนที่ตอนนั้นยังไม่มีภิกษุณียังไม่มีภิกษุณีเลยก็ให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีก็ไม่ให้ภิกษุบวชแล้วจะให้ใครบวชใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยทีนี้อันนี้จะมีอันหนึ่งก็คือว่ามหาประชาบดีโคตมีเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองนะมีองค์เดียวที่พระพุทธเจ้าบวชให้แล้วก็ส่วนเจ้าหญิงสากยะอีกเยอะแยะเป็นหลายร้อยเนี่ยซึ่งตามมหาประชาบดีโคตมีมาเนี่ยแล้วจะบวชยังไงเพราะตอนนี้พระพุทธเจ้าบวชในมหาประชาบดีองค์เดียวพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตเป็นพุทธพจน์เลยว่าอนุชานามิภิกขุอนุชานามิภิกขเวภิกขุหิภิกขุนิโยอุปสัมปาเทตุงนะว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีอุปสมบทภิกษุณีก็คือว่าเจ้าสังหญิงสักยะสักยะองค์อื่นก็ให้พระสงฆ์บวชตอนนี้ฝ่ายที่จะแย้งก็บอกว่าเอ้าก็จะไปให้ภิกษุณีบวชไงยังไม่มีภิกษุณีจะมาบวชก็ต้องให้พระบวชตอนนี้ก็ยังมีปัญหาว่าแล้วตอนที่บวชภิกษุณีเนี่ยพรรษาประมาณที่เท่าไหร่ที่ห้าประมาณนั้นก็ว่ามีการบวชโดยวิธียติจตุตถกรรมวาจาหรือยังนะก็คือโดยสงฆ์แต่ว่าตามอรรถกถาฎีกาเนี่ยบอกว่าการบวชโดยเอหิภิกขุพระพุทธเจ้าบวชเองก็ตามติสรณคัมมนูปสัมปทาบวชโดยไตรสรณคมให้พระสาวกเนี่ยบวชให้โดยที่ว่าองค์เดียวก็บวชได้เพราะว่าให้ไตรสรณคมก็มีแค่พรรษาแรกเท่านั้นเพราะว่าพระราหุลเนี่ยตอนที่พระราหุลมาบวชก็เอาวิธีบวชที่เคยให้บวชพระเนี่ยมาบวชเองทีนี้พระราหุลได้บวชพรรษาไหนพระราหุลได้บวชเมื่อ7ขวบ7ขวบพระพุทธเจ้าออกบรรพชาแล้วบำเพ็ญเพียรอยู่6พรรษาก็แสดงว่าตอนนี้7ขวบก็เป็นปีที่7 7ปีก็พระพุทธเจ้าก็เพิ่งตรัสรู้ได้ปีเดียวดังนั้นอัตถกถาก็จะบอกว่าเป็นพรรษาแรกดังนั้นการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่พุทธเจ้าบวชเองแล้วก็ติสรณคัมมูมนุปสัมปทาที่ให้พระสาวกแต่ละองค์บวชได้บวชพระได้เนี่ยก็มีแค่พรรษาที่หนึ่งแล้วพุทธเจ้าก็อนุญาตก็ให้บวชด้วยยัตติจตุตถกรรมวาจาโดยสงบวชเมื่อสงบวชก็แปลว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าต่อไปนี้ก็ที่เคยอนุญาตเรื่องให้ใช้ไตรสรณคมบวชเนี่ยก็ไม่เอาละนะให้บวชด้วยยัตติจตุตถกรรมวาจาให้เป็นการบวชโดยสงอันนี้พอบวชพระราหุลก็เลยเอาวิธีบวชแบบไตรสรณคมเนี่ยมาบวชเนรพอตอนนั้นพระสารีบุตรก็ถามว่าเอาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสให้บวชสามเณรราหุลซึ่งอายุเพียง7ขวบเนี่ยจะบวชยังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสเนี่ยให้เอาวิธีไตรสรณคมเนี่ยก็ถือว่ายกเลิกการบวชด้วยไตรสรณคมจากพระภิกษุเนี่ยมาใช้กันเนรนะก็ถือว่าเป็นภาษาแรกของพุทธกิจ ก็ถือว่าอย่างนี้นะทีนี้ตอนนี้มันมาเกี่ยวยังไงก็ไปอันว่าถ้าหากว่าตอนนั้นฉันทรงอนุญาตให้ใช้ยติจตุตถกรรมวาจาแล้วการบวชของภิกษุณีคือสิกขาบทฝ่ายภิกษุณีสงฆ์เนี่ยนะถ้าไม่มีเรื่องพิเศษเป็นเรื่องที่ภิกษุเคยมีเรื่องมาแล้วบัญญัติไว้แล้วเนี่ยก็ให้ใช้อย่างเดียวกันไปเลยไม่ต้องบัญญัติใหม่แม้ของภิกษุณีก็เช่นเดียวกันก็ใช้กับภิกษุได้ด้วยทีนี้สำหรับภิกษุณีสงฆ์นี่เกิดทีหลังตอนนั้นก็มีสิกขาบทมีวินัยสำหรับภิกษุอยู่เยอะแล้วก็ใช้ตามนี่ตามสันนิษฐานนี้ก็เอามาใช้วินิจฉัยหรือมาดูมาพิจารณาเราไม่ถึงกับวินิจฉัยก็ได้สันนิษฐานก็ได้นะวินิจฉัยอาจจะแรงไปก็สันนิษฐานว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีเนี่ยก็แสดงว่าคงใช้แบบสงเพราะว่าต้องพรรษาที่5แล้วตอนนั้นภิกษุทั้งหลายก็บวชด้วยยติจตุตกรรมวาจาซึ่งเป็นการบวชโดยสงก็ถือว่าอย่างนี้แล้วท่านก็ถือกันมาว่าอย่างนั้นเพราะตอนที่พระพุทธเจ้าอนุญาตก็อย่างที่อาตมาพูดอนุชานามิภิกขเวภิกขุหิภิกขุนิโยปสัมปาเทตุงเนี่ยถ้าดูตามตัวอักษรนี่เราไม่ชัดใช่ไหมว่าให้สงบวชให้ภิกษุณีให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีก็อาจจะกลายไปว่าถ้าเป็นยุคก่อนก็ภิกษุก็บวชภิกษุณีได้ใช่ไหมก็ไม่จำเป็นต้องจำกัดว่าเป็นสงฆ์ใช่ไหมอันเนี้ยแต่ทีนี้ถ้าตามนี้ถ้าถือว่าอ๋อเป็นการบวชที่เกิดขึ้นในพรรษาที่5ซึ่งมีการบวชของสงฆ์ในฝ่ายพระภิกษุแล้วโดยบวชโดยสงฆ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีการบวชภิกษุณีก็คงใช้สงฆ์เหมือนกันนะเพราะว่าสิกขาบทนั้นจะอนุโลมตามกันทีนี้ถ้าใช้ภิกษุสงฆ์บวชก็แปลว่าตอนนี้ก็มีภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวบวชให้ภิกษุณีแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นโดยความเป็นจริงด้วยก็คือว่ายังไม่มีภิกษุณีจะเอาภิกษุณีที่ไหนมาบวชนะก็เอาละไปอันว่าเอาภิกษุทั้งหลายและตามเรื่องที่สันนิษฐานกันแยกว่าไม่ใช่เป็นเพียงว่าภิกษุองค์หนึ่งไปบวชภิกษุณีได้องค์สององค์สามองค์อย่างนั้นนะไม่ใช้แบบให้ไตรสรณคมก็จบแต่ก็คงต้องเป็นการบวชโดยสงฆ์แบบเดียวกับบวชภิกษุทีนี้เมื่อบวชโดยสงฆ์เอาแล้วก็เป็นอนุภิกษุสงฆ์บวชให้ภิกษุณีนะทีนี้มันก็มีความเป็นมาต่อมาตามเรื่องพระวินัยเนี่ยว่าตามที่บันทึกไว้ในวินัยเนี่ยตอนหนึ่งก็มีเรื่องว่าภิกษุเนี่ยสอบถามอันตรายิกธรรมเข้าใจใช่ไหมสอบถามไอ้คุณสมบัติอะเอาง่ายๆคุณสมบัติของผู้บวชทีนี้ภิกษุถามคุณสมบัติบางอย่างเนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยผู้หญิงที่จะบวชก็อายมากไม่กล้าตอบอะไรต่างๆก็มีพุทธบัญญัติขึ้นมานะว่าให้ภิกษุผู้บวชไปภิกษุณีเนี่ยบวชในภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวให้เสร็จแล้วบริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ์แล้วจึงบวชในภิกษุสงฆ์ก็เป็นสองขั้นตอนทีนี้มีข้อสงสัยนิดหนึ่งแต่ไม่ได้สำคัญอะไรก็คือว่าเอาแล้วก่อนที่จะมีพุทธบัญญัติเนี่ยแน่นอนว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็บวชภิกษุณีแล้วภิกษุณีเนี่ยเข้าไปร่วมในการบวชภิกษุณีด้วยเนี่ยตอนไหนก่อนนี้หรือเปล่าหมายว่าถ้าบวชก่อนนี้ก็หมายความว่าก็มีทั้งภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์บวชภิกษุณีใหม่แล้วก็ทีนี้เพราะว่าภิกษุนี่เป็นผู้นำเป็นผู้ดำเนินการมาแต่เดิมแล้วก็ไปสอบถามเรียกว่าอันตรายยิกธรรมกับภิกษุณีกับผู้บวชเป็นภิกษุณีก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ย ก็เลยว่าให้บวชตอนที่ตอนต้นเนี่ยสอบถามอัตรายิกธรรมอะไรจะอะไรเนี่ยให้เสร็จไปจากภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวแล้วจึงมาบวชในภิกษุสงฆ์ทีหลังให้เสร็จกันไปก่อนเรื่องคุณสมบัติตอนนั้นอาจจะมีภิกษุณีสงฆ์บวชอยู่ด้วยแล้วแต่ว่าไม่ใช่เป็นผู้ถามต่อไปนี้ก็ให้มีภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวก่อนแล้วจึงมาบวชในภิกษุสงฆ์ทีหรือว่าเดิมนั้นก็มีแต่ภิกษุสงฆ์บวชก็ถามกันอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไม่สะดวกผู้หญิงอายอะไรต่างๆก็เลยให้บวชในภิกษุณีสงฆ์ให้เสร็จแล้วจึงมาบวชในภิกษุสงฆ์ก็ยังมีพุทธพจน์อยู่นี่เป็นอนุชานามิภิกขเวเอกโตภิกขุณีสังเคเอกโตอุปสัมปันนายะเอกโตอุปสัมปันนายะภิกขุณีสังเควิสุทธายะภิกขุสังเคอุปสัมปาเทตุงก็แปลสิว่าไงภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ผู้ที่บวชแล้วจากภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวคือหมายความว่าเอกโตนี่ฝ่ายเดียวฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวบริสุทธิ์ในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์แล้วภิกษุบริสุทธิ์เสร็จไปแล้วถือว่าเสร็จไปแล้วบริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ์แล้วก็ให้อุปสมบทในภิกษุสงฆ์ก็หมายความบวชเสร็จไปจากภิกษุณีสงฆ์แล้วไปบวชในภิกษุสงฆ์ขั้นบริสุทธิ์นี้ถือว่าเสร็จไปจากภิกษุณีสงฆ์นะนี่ก็แปลว่าชัดแหละในพุทธพจน์เนี่ยก็แปลว่าสงสองฝ่ายแต่ว่าขั้นต้นเนี่ยภิกษุสงฆ์ไม่ได้ร่วมแล้วขั้นที่หนึ่งนี่บวชในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์จนกระทั่งถือว่าบริสุทธิ์แล้วทีนี้ต่อมาเหมือนกับว่าลดความสำคัญของภิกษุสงฆ์ลงอีกคล้ายๆว่าตอนแรกเนี่ยเพราะไม่มีภิกษุสงฆ์ก็จะบวชภิกษุณีเมื่อจำเป็นอยู่เองต้องให้ภิกษุบวชแต่ตอนนี้เราเห็นชัดแล้วว่ามีภิกษุณีสงฆ์บวชจนกระทั่งว่าบวชเสร็จจากภิกษุณีสงฆ์แล้วจะบวชในภิกษุสงฆ์นี้ต่อมาก็กลายเป็นไม่ต้องอยู่ด้วยกันในที่ประชุมใช่ไหมบวชในภิกษุณีสงฆ์เสร็จไปแล้วนี่มีเรื่องก็คือว่าภิกษุณีท่านผู้บวชองค์หนึ่งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยบวชในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์เสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าต้องการไปบวชกับพระพุทธเจ้าตอนภิกษุสงฆ์ให้พระพุทธเจ้าอยู่ด้วยก็เลยจะต้องเดินทางจากเมืองที่ตัวบวชเป็นจากภิกษุณีสงฆ์แล้วเนี่ยไปอีกเมืองหนึ่งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เพื่อไปบวชในภิกษุสงฆ์นี้การเดินทางมีอันตรายมีพวกโจรซุ่มพวกผู้หญิงนี่ไม่ค่อยปลอดภัยก็เลยเป็นเหตุให้ติดขัดเรื่องก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้บวชได้โดยทูตในขั้นภิกษุสงฆ์นะขั้นภิกษุสงฆ์เนี่ยบวชโดยทูตได้ก็หมายความว่าให้ตกลงให้ภิกษุณีรูปหนึ่งแล้วท่านก็จะมาต่อมาก็มีการกำหนดคุณสมบัติว่าผู้ที่เป็นทูตนี้ต้องเป็นภิกษุณีเป็นภิกษุไม่ได้เป็นสิกขมานาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ต้องเป็นภิกษุณีแล้วต้องเป็นภิกษุณีที่มีความรู้เข้าใจไม่ใช่เป็นภิกษุณีโง่เง่าแล้วก็ให้ท่านภิกษุณีรูปนี้เป็นทูตเป็นตัวแทนนั่นเองเป็นตัวแทนของท่านที่บวชตัวเองอยู่เมืองนี้ไม่ต้องไปเลยแล้วก็ให้ท่านที่เป็นภิกษุณีที่เป็นทูตอยู่ในเมืองโน้นทำหน้าที่แทนก็ไปแจ้งแก่ภิกษุสงฆ์ในที่ประชุมสงฆ์เรื่องว่าท่านผู้หญิงผู้เนี้ยได้บวชในภิกษุณีสงฆ์แล้วเรียบร้อยแล้วบริสุทธิ์แล้วเมื่อได้แจ้งแล้วพระสงฆ์พิจารณาแล้วภิกษุสงฆ์ก็ยอมรับก็แปลว่าใช้ได้ถ้ามองตามนี้ก็หมายความว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ลดความสำคัญของภิกษุสงฆ์ไม่ได้ถือสำคัญมากแล้วก็บวชในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์นี่แหละเป็นขั้นสำคัญที่จะเป็นตัวตัดสินเหมือนกับว่าไปตอนภิกษุสงฆ์ต้องแจ้งเท่านั้นเองใช่ไหมว่าบวช บริสุทธิ์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วภิกษุณีสงฆ์ยอมรับแล้วก็แจ้งภิกษุสงฆ์ให้รับทราบยอมรับด้วยอ้าวนี่เรื่องความเป็นมาเพื่อจะให้ชัดขึ้นทีนี้มันก็มาเป็นเรื่องที่เรามาโยงกันที่บอกว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เดิมว่าให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีนะแล้วภิกษุแล้วพุทธบัญญัติเนี่ยยังไม่ยกเลิกอันนี้ก็ลังมาพิจารณาถ้าหากว่าคือไม่ได้ตรัสว่ายกเลิกแต่ว่าการที่ตรัสว่าให้บวชในภิกษุณีสงฆ์บริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ์แล้วจึงบวชในภิกษุสงฆ์และที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเป็นการแก้ไขอันเก่าไหมแก้ไหมฮะแล้วถ้าหากว่าถือว่าพระพุทธเจ้ามายกเลิกของพระพุทธเจ้าเองก็ขัดกันสิใช่ไหมก็มีอันที่หนึ่งที่ให้ภิกษุทั้งหลายบวชการที่สองที่ต้องบวชบริสุทธิ์ในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์เสร็จแล้วจึงบวชในภิกษุสงฆ์ก็หมายความพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติขึ้นมาตามเหตุการณ์ตามความจำเป็นขณะนี้มีภิกษุณีสงฆ์แล้วก็ให้ความสำคัญแก่ภิกษุณีสงฆ์ถ้าดูตามนี้เราออกนอกเรื่องนิดหน่อยก็เหมือนกับว่าให้ความสำคัญกับภิกษุณีสงฆ์มากขึ้นจนกระทั่งภิกษุสงฆ์ที่เป็นผู้บวชแต่เดิมเนี่ยไม่ค่อยมีความหมายอะไรนะความสำคัญในการบวชเป็นเพียงขั้นสุดท้ายว่ารับแจ้งเอาทูตมาก็พอเอาทูตมาแจ้งใช้แค่ทูตเท่านั้นเองทีนี้ถ้าหากว่าถือว่าไม่ยกเลิกหนึ่งพุทธพจน์นี่ก็ขัดกันก็แปลว่าขัดกันสองก็คือว่าถ้าอย่างนั้นต่อจากนั้นก็บวชได้สองแบบถูกไหมก็บวชได้ทั้งแบบที่ภิกษุบวชฝ่ายเดียวแล้วก็บวชจากภิกษุณีสงฆ์และบวชยังไงมันจะง่ายกว่าก็บวชจากภิกษุสงฆ์ง่ายหาง่ายพระบวชแล้วใครจะไปบวชแบบมีภิกษุณีสงฆ์บริสุทธิ์ฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ไปก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะยังไงก็ตามรวมแล้วก็กลายไปว่ากลายไปบวชได้สองวิธีหรือก็กลายเป็นมีภิกษุณีสองแบบสิหลังจากนั้น
คร
ับไม่ยุ่งกันใหญ่เลยภิกษุณีต่อจากนี้ก็มีสองอย่างแล้วมีภิกษุณีที่บวชจากภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวก็บวชจากภิกษุณีสงฆ์ด้วยก็ยุ่งสิใช่ไหมวินัยก็ไม่เป็นแบบแผนแต่นั้นของท่านได้ชัดว่ายุคก่อนนี้เมื่อเริ่มต้นเมื่อตั้งภิกษุณีสงฆ์ใหม่ๆแน่นอนยังไม่มีภิกษุณีสงฆ์ก็ให้ภิกษุบวชเมื่อมีภิกษุณีสงฆ์แล้วก็ให้ภิกษุณีสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมจนกระทั่งว่าให้ภิกษุณีสงฆ์กลายเป็นหลักในการบวชภิกษุณีแล้วภิกษุสงฆ์ก็อาจจะเป็นแค่รับทราบจากทูตอันนี้ถ้าหากว่าเราถือว่าไม่ได้ยกเลิกเราอาจจะใช้หลักกฎหมายทั่วไปก็ได้ที่จริงหลักกฎหมายทั่วไปก็มาจากหลักเดิมแหละก็คือว่าบัญญัติหลังเนี่ยต้องยกเลิกบัญญัติก่อนถูกไหมตามหลักกฎหมายซึ่งตามเรื่องนี้ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าต้องการแก้ของเดิมจึงได้บัญญัติใหม่ใช่ไหม
คร
ับ มันงั้นจะไปบัญญัติใหม่ทำไมก็คือแก้อันเดิมแล้วอันเดิมถูกแก้ไปแล้วอันเดิมถูกแก้ไปแล้วจะถือว่าพระพุทธเจ้ามายกเลิกหรือก็แก้ไปแล้วนี่ใช่ไหมก็แก้ในแง่หนึ่งก็คือไม่เอาแล้ว นี่ก็อย่างหนึ่งทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอ้าถือว่าอันใหม่ก็ให้ใช้ได้อันเก่าไม่ได้ยกเลิกก็ถือว่ายังบวชได้อยู่ถ้างั้นก็มีภิกษุณีสองแบบก็ยุ่งอีกใช่ไหมแล้วมันก็ขัดกับเรื่องของวินัยสมัยหลังทั้งหมดเพราะสมัยหลังทั้งหมดนี่เมื่อมีบัญญัติสิกขาบทสำหรับภิกษุณีต่อมาก็จะมีคำจำกัดความคำว่าภิกษุณีว่าภิกษุณีก็คือหญิงที่ได้อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายก็จะมีคำจำกัดความอย่างนี้ทั่วไปหมดเลยใช่ไหมลองไปดูในวินัยปิฎกของภิกษุณีสิกขาบทเขาท่านจะต้องมีคำจำกัดความว่าภิกษุณีคือใกล้ก็คือผู้ที่ได้อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายก็จะมาขัดกันนี้หมดวินัยทั้งหลายเอาละอันนี้ก็คือแล้วเราก็ไม่พบว่ายุคหลังมาจะมีภิกษุณีที่บวช ได้อย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมก็เป็นก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวอันนี้ว่าถึงในสมัยพุทธกาลถ้าหากว่ามีก็คงยุ่งแล้วทีนี้ที่ถ้าหากว่าจะเอามาถือปฏิบัติเนี่ยมันจะเกิดปัญหาไหมตอนแรกนี่เราอาจจะมุ่งไปที่ว่าจะให้บวชได้ก็ถือว่าอ้าวพุทธบทนี่ยังไม่ได้ยกเลิกว่าให้ภิกษุบวชภิกษุณีก็เอาภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีทีนี้พอบวชแล้วต่อไปเราจะภิกษุณีร่วมบวชไหมเออถ้าเอาใช่ไหมต้องเกิดปัญหาเพราะต่อมาก็เราก็บอกอ้าวภิกษุณีบวช ด้วยอดบวชสงฆ์สองฝ่ายภิกษุณีสงฆ์บวชภิกษุสงฆ์บวชทีนี้เป็นไปได้ไหมที่จะเกิดปัญหาว่าผู้ที่บวชอีกพวกหนึ่งก็ถือว่าท่านก็บอกแล้วไงพุทธบัญญัตินี่ยังไม่ยกเลิกก็จะมีผู้หญิงอีกพวกหนึ่งนะที่บวชกับภิกษุอย่างเดียวฉันก็ไม่ยอมบวชกับเธอเธอจะบอกว่าต้องมีภิกษุณีสงฆ์ด้วยฉันไม่เอาด้วยสตรีพวกนี้ก็จะไปบวชกับภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวต่อไปในเมืองไทยก็จะมีภิกษุณีสงฆ์สองแบบคือบวชจากภิกษุอย่างเดียวกับบวชกับภิกษุณีสงฆ์ด้วยถ้าหากว่าเกิดภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยแน่นอนภิกษุณีสงฆ์ก็คงไม่อยากจะยอมให้มีผู้หญิงที่ไปบวชกับภิกษุได้อีกถูกไหมเออแต่ว่าถ้าเอาตามนี้ก็ไม่อาจจะขัดได้ก็จะมีภิกษุณีที่เกิดจากภิกษุอย่างเดียวอีกต่อไปก็จะมีสองอย่างเนี่ยคือมีทั้งภิกษุณีที่บวชจากภิกษุอย่างเดียวแล้วก็บวชจากภิกษุณีแล้วจากสองฝ่ายด้วยจะเกิดปัญหาไหมเราต้องช่วยกันพิจารณาว่าปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขอย่างไรนี่แหละคือต้องมองว่าเอออันนี้มันเป็นช่องอย่าเพิ่งยึดต้องดูว่ามันเป็นจะเกิดความขัดข้องไหมผลได้แก่ภิกษุณีผู้ที่ต้องการบวชผลได้กับส่วนรวมหรือผลเสียกับส่วนรวมยังไงก็มาช่วยกันพิจารณาแล้วหลักการเหล่านี้มันก็เป็นสำคัญเพราะว่าผู้หญิงเองที่บวชเนี่ยเขาก็ต้องการความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยจำนวนเอาละอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าจำนวนมากเขาก็ต้องการให้บริสุทธิ์มันก็ต้องพูดกันให้ชัดไปก่อนในแง่หลักการถ้าเขารู้สึกว่าเออมันชัดเจนว่าบวชได้เขาก็สบายใจถ้าเขาบวชไปโดยที่ว่าเออมันเป็นเชียงหาช่องตอนนั้นแล้วมันเกิดข้อติดขัดอย่างนี้เขาเองผู้หญิงที่บวชนั้นเขาก็ไม่สบายใจใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องพระศาสนาก็ต้องการความบริสุทธิ์ความสมบูรณ์นั้นเราก็ต้องมาพูดกันให้ชัดในแง่หลักการเหล่านี้ว่าเอออะไรมันเป็นไปได้อะไรมันเป็นไปไม่ได้มันเกิดถ้าเอาอย่างนี้แล้วมันจะเกิดผลเสียยังไงมีช่องเสียหายยังไงอะไรเงี้ยพูดกันซะให้ชัดนี่ในแง่หลักการทีนี้ความต้องการเนี่ยชัดอยู่แล้วว่าเราต้องการให้มีผู้หญิงบวชได้เมื่อหลักการเป็นอย่างนี้เช่นว่านี่อาจจะยังไม่พิจารณาหมดทีเดียวนั้นนี่ตัวอย่างพูดในแง่หลักการว่าแล้วเราจะเอายังไงในแง่ว่าถ้าหลักการมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเอาอย่างนั้นเราเกิดผลเสียอย่างนี้ผลเกิดผลดีอย่างนี้อะไรเนี่ยนะแล้วเราจะเอายังไงเราจะตกลงเราจะเอาตามพุทธบัญญัติเพ่งเต็มที่ไหมหรือเราจะเปลี่ยนแปลงหรือจะเอายังไงอันนี้ตอนที่เอายังไงนี่อาตมาว่าก็ควรจะเป็นเรื่องสงส่วนรวมไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวบุคคลแต่ละคนไม่อยากให้แต่ละคนมาพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนั้นเราควรจะชัดในแง่หลักการของกลางก่อนแล้วเสร็จแล้วก็จะเอายังไงจะเอาตามพระบัญญัติตามหลักการแท้ๆหรือไม่ก็ให้เป็นเรื่องของส่วนรวมอีกเป็นสงมันจะได้เป็นไปด้วยดีทีนี้ในแง่ตัวหลักการเนี่ยคุณมาตินมีแง่อะไรบางทีจะสงสัยแต่ทีนี้ที่อาตมายกวันเนี่ยพอจะเห็นชัดไหมว่า
เห็นชัดมากขึ้นนะ
เรื่องก็มันต้องเป็นปัญหา
ครับแต่เท่าที่เห็นมาก็คือหนึ่งก็มาตามตีความพระไตรปิฎกนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะมีหลายคนที่มีเหตุผลหลายอย่างที่มาสอนกันอยู่แต่ที่เท่าที่เห็นมาก็มีนอกจากนี้มีอย่างหลายคนที่มีความคิดเห็นว่าการมีภิกษุณีอาจจะจำเป็นหรืออย่างน้อยมีประโยชน์มากหรือสำหรับการเผยแผ่หรือการส่งเสริมปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมู่ผู้หญิงเองอาทิบางครั้งอาจจะมีปัญหาที่โยมผู้หญิงไม่กล้าสอบถามกับพระภิกษุเองโดยตรงก็ได้นะครับก็อาจจะมีสำหรับธรรมะเองหรือสำหรับศาสนาเองอาจจะมีประโยชน์ประโยชน์มหาศาลก็เลยอยากถามว่าท่านคุณอาจารย์จะตอบปัญหานี้ว่าอย่างไรครับ
อันนี้เป็นปัญหาในแง่ความต้องการแหละ
ครับ
ไม่ใช่ปัญหาในแง่หลักการทีนี้ว่าตัวหลักการเราชัดพอยังอ่ะพอไหมฮะ
ครับ
พอนะทีนี้ในเมื่อหลักการมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้เรามีความต้องการอย่างนี้จะเอาไงแน่ละก็ถ้ามีสมบูรณ์มีภิกษุณีสงฆ์ด้วยมีบริษัท4มันก็ครบก็แน่นอนมันก็ดีแหละผู้หญิงทั่วไปก็มีโอกาสแต่ทีนี้ว่าในแง่หลักการถ้ามันขัดแล้วเราจะเอายังไงใช่ไหมเราจะยอมให้เราได้โดยยอมเสียหลักการหรือยอมเสียบ้างเพื่อรักษาหลักการอันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่งนะถ้ารักษาหลักการไว้แน่นอนความต้องการของเราก็อาจจะต้องบกพร่องไปบ้างทีนี้ว่าในแง่ของคุณประโยชน์เนี่ยมันชัดอยู่แล้วถ้ามีภิกษุณีสงฆ์ก็ในสมัยพุทธกาลถึงได้มีขึ้นมาก็เพื่อให้ภิกษุณีผู้หญิงเนี่ยได้ประโยชน
์
ขออภัยคำถามอีกทีที่ในแง่ไหนที่ว่า
ไม่ที่อาจจะมีในการเผยแผ่หรือส่งเสริมปฏิบัติธรรมอะไรอย
่
าง
นี้ใช่อันนี้ก็แน่นอนเพราะถ้ามีภิกษุณีสงฆ์มันก็ประโยชน์แก่ผู้หญิงก็เพิ่มขึ้นทีนี้ตอนนี้เรามาพิจารณาว่าไอ้ความต้องการของเราเนี่ยมันเข้าได้กับหลักการไหมหลักการมันเปิดให้ไหมนี้ถ้าหากว่ามันหลักการไม่เปิดตอนนี้เป็นทางเลือกแล้วเราจะเอาหลักการหรือจะเอาความต้องการแล้วอันไหนมันจะเสียมากกว่าใช่ไหมมันก็ต้องพิจารณาคล้ายๆเหมือนกับตอนนี้เราไม่สามารถได้เต็มที่ก็อันนี้อาตมาว่าไม่ต้องตอบมันชัดอยู่แล้วแต่ว่าจะทำได้หรือควรทำไหมมติสงฆ์จะต้องมาพิจารณาแต่อาจจะให้อยากให้อ่านอีกครั้งหนึ่ง
ที่อ่าน
เมื่อกี้อีกครั้งเพื่อจะมีจุดอะไรที่ยังไม่ได้ตอบ
นอกจากนี้แล้วยังมีหลายคนที่มีความคิดเห็นว่าการมีภิกษุณีอาจจะจำเป็นหรือมีประโยชน์มากสำหรับการเผยแผ่และส่งเสริมปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมู่ผู้หญิงเองอาทิบางครั้งอาจจะมีปัญหาที่โยมผู้หญิงไม่กล้าสอบถามกับภิกษุเองโดยตรง
อันนี้เหมือนกันในสมัยพุทธกาลอาตมาไม่ต้องตอบอีกใช่ไหมก็เขาต้องมีภิกษุณีสงฆ์เพื่ออะไรก็เพราะเขาจะได้เต็มความประสงค์ของเขาเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ต้องตอ
บ
มันชัดอยู่แล้ว คือถ้ามีได้มันดีนะอันนี้ปัญหาก็คือว่าเราชัดอยู่แล้วเราต้องการเราต้องการก็เพราะเราเห็นว่ามีประโยชน์แต่ทีนี้เราต้องมาพิจารณาหลักการว่ามันให้ไหมท่าน
อันนี้อาจจะเชื่อมโยงกับคำถามต่อไป
ใน
เมื่อหลักการมันแบบนี้แล้วความต้องการมีอยู
่
ก็คืออาจจะเชื่อมโยงกับข้อต่อไปก็คือท่านเจ้าคุณอาจารย์เคยบอกว่าเด็กหญิงเป็นแม่ชีน้อยก็ได้หรือจะเป็นไปได้ที่จะสร้างสถาบันใหม
่
สำหรับผู้หญิงที่อยากจะบวชก็ได
้
ช่วยขยายความหน่อยนะครับท่านอาจารย์นะครับจะม
ี
วิธีหรือรูปลักษณะอย่างไรที่ทำให้ผู้หญิงมีสถาบันสิ่งแวดล้อมที่อำนวยการปฏิบัติและการศึกษาพระธรรมให้ดีที่สุดโดยที่เป็นส่วนหนึ่งของเทรวาสและที่ทำให้ญาติโยมมีความรู้สึกว่าสถาบันหรือภิกษุณีในรูปใหม่นี
้
เป็นเขตบุญเหมือนพระภิกษุหรือภิกษุณีในพระไตรปิฎกสำหรับคำถามนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์จะระบุเจาะจงรูปแบบที่สามารถจับต้องได
้
หร
ือ
เป็นรูปธรรมนะครับ
เลือกก่อนคืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาตมาให้เรามาดูอดีตว่าในกรณีที่ถ้าหลักการมันไม่อำนวยจริงๆและเราก็ไม่ต้องการจะแก้หลักการหรือไม่ต้องไปกระทบกระเทือนหลักการเราจะมีทางออกยังไงก็เคยเสนอความคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าอดีตโบราณน่ะเขาก็ประสบปัญหานี้มาก่อนแล้วเขาก็หาทางออกจึงได้เกิดแม่ชีขึ้นมาในเมืองไทยเนี่ยก็เมืองไทยเราเนี่ยไม่มีประวัติว่ามีภิกษุณีสืบต่อมามีแต่เป็นตำนานตอนที่พระสาวนาอุตระมาขึ้นที่ สุวรรณภูมินะแล้วก็ว่ามีผีเสื้อยักษ์มากินให้เด็กเกิดใหม่อะไรเนี่ยนะแล้วก็นี่พระสุวรรณอุตระก็เหมือนกับปราบยักษ์ได้ลักสดลักสดก็คนก็ศรัทธาบวชกันใหญ่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายบวชก็เป็นหมื่นๆเนี่ยก็มีเป็นตำนานว่าอย่างนั้นนะตอนนั้นผู้หญิงก็บวชผู้ชายก็บวชแต่มันไม่มีร่องรอยต่อมาว่ามีภิกษุณีในประเทศไทยหรือในสุวรรณภูมิแล้วทีนี้ในกรณีที่ว่าถ้าเราเห็นว่าถ้าเราตกลงว่าไม่ใช่เห็นว่าเราต้องดูให้ชัดว่าหลักการเนี่ยมันติดขัดไหมทีนี้ถ้าหลักการมันติดขัดแล้วถ้าเราไม่แก้หลักการนั้นแล้วเราจะมีทางออกยังไงไหมเพราะเราต้องการแล้วเราก็อยากจะให้ผู้หญิงได้ประโยชน์ก็เลยไปนึกว่าอดีตเขาคงประสบปัญหานี้แล้วแล้วเขาหาทางออกจนเป็นมีแม่ชีขึ้นมาแล้วแม่ชีก็มีมาซึ่งเราก็มีประวัติศาสตร์ไม่ชัดในบางยุคในรุ่นต่อมาที่ใกล้ๆเนี่ยก่อนยุคปัจจุบันเนี่ยแม่ชีก็มีประวัติเสียหายมากแต่อย่าลืมว่าภิกษุก็มีประวัติเสียหายเหลือเกินเหมือนกันนะก็ขนาดหนักทั้งคู่แหละนะเราก็ไม่รู้ชัดว่าไอ้ความเป็นมาในประวัติศาสตร์มันเสื่อมมันเจริญยังไงเนี่ยอันนี้จนใจแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาต้องมีความปรารถนาดีนะหาทางออกให้แก่ผู้หญิงว่ามามีชีวิตแบบปลีกวิเวกแบบอนาคาริกนี่ว่าสถาบันแม่ชีในยุคอดีตเมื่อตั้งใหม่เนี่ยมีคุณค่ามีสถานะได้รับความเคารพนับถือแค่ไหนนะอันนี้เราก็ไม่สามารถไปรู้ได้ก็จึงบอกว่าถ้าเป็นมีตัวอย่างในอดีตว่าคนโบราณเขาก็หาทางออกอย่างเงี้ยก็มีวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าแม่ชีเป็นทางออกของคนโบราณจริงเราจะรื้อฟื้นขึ้นมาไหมหรือมันติดขัดในแง่ว่าแม่ชีที่สืบมาถึงปัจจุบันเนี่ยสถานะตกต่ำไปซะแล้วเราก็สร้างสถาบันใหม่ขึ้นมาแทนแม่ชีซึ่งก็ในเมืองไทยนี่เคยมีผู้พยายามนะมีที่บางแห่งบวชแล้วแต่งห่มผ้ากาสาวพัสเรียกว่าศีลจารินีแปลว่าสตรีผู้บำเพ็ญหรือประพฤติศีลก็เคยมีอยู่ก็เป็นการหาทางออกนี่ว่าแต่อันนั้นมันเป็นความเห็นหรือการหาทางออกเป็นจุดๆหย่อมๆของบางวัดบางบุคคลนี่สงส่วนรวมยังไม่ได้พิจารณานี่เป็นไปได้ไหมว่าเรามาพิจารณากันเป็นส่วนรวมเป็นเรื่องของสงฆ์ก็จะตั้งเป็นสถาบันเป็นองค์กรหรือเป็นระบบขึ้นมาใหม่เนี่ยอาตมาก็เลยว่าเสนอนี่เป็นทางออกอันหนึ่งว่าในเมื่อเรามีความต้องการอย่างนี้แล้วเราพิจารณาหลักการแล้วถ้ากรณีที่หลักการมันไม่อำนวยเราจะเอาไงอันที่สามเราจะเอาไงเอาโดยถ้าเราไม่ทำลายหลักการเราจะให้ความต้องการก็ได้ผลแต่อาจจะไม่เต็มที่นะก็มาดำเนินการกันใหม่แบบที่ว่าเนี่ยเป็นมติสงฆ์ที่จะตั้งสถาบันอะไรขึ้นมาอย่างเนี้ยก็น่าจะเป็นไปได้เอาทีนี้อาตมาก็อยากจะถามนอกเรื่องไปนิดหนึ่งอย่างที่วัดอมราวตีสายหลวงปู่ชาที่ลอนดอนเนี่ยท่านก็หาทางออกของท่านไม่ทราบว่าไปถึงไหนคือไม่มีภิกษุณีเหมือนกัน
ครับท่านที่ผมเคยไปเมื่อรู้สึกว่าปีที่แล้วผมก็ดูผมไม่เห็นไม่มีพี่คุณสำหรับผมสายตาหมุนพี่คุณีก็หมายความว่าใส่จีวรมีสังฆติอะไรต่างๆการสวดมนต์ก็มนต์พร้อมกันในโบสถ์เดียวกันอะไรเงี้ยฟังสวดด้วยนะครับที่มีเสียงผู้ชายเสียงผ
ู้
หญ
ิ
งนะครับพอไปฉันเพลอะไรต่างๆก็มีพี่ผู้กองนะครับก็มาที่เรียกว่าศีลธารานะมาที่หลังแล้วก็รู้สึกว่าอันดับ3ก็เป็นสามเณรนะฮะ
เรียบร้อย
ก็สำหรับผมเองก็มันดูเหมือนเป็นภิกขุณีแต่คนละชื่อแต่ดูไม่ออกแล้วก็เท่าที่เข้าใจเขาก็เขียนเหมือนปฏิโมกข์ใหม่ขึ้นมาตามหลักของศีล10นะครับแล้วก็ สังเกตว่า75ข้อแล้วก็เอาภิกขุณีปฏิโมกมาจะไม่ใช่เป๊ะ
มาเลือกเอา
ก็มาสร้างขึ้นมานะเข้าใจว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่เสร็จนะเอาอย่างนี้ดีกว่ายังไม่เสร็จนะก็แต่เขาก็มีหนังสือนะครับที่เขาเอามาให้ดูว่าเขาจะปฏิบัติตามสิกขาบทอะไรบ้าง
เรื่องก็นี่แหละอาตมาว่านี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ว่าท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่ได้บวชภิกษุณีอาจารย์สุเมโธท่านยอมรับเลยนะว่าท่านก็ไม่มีภิกษุณีแต่ท่านก็เพื่อจะเอื้อโอกาสให้แก่สตรีก็หาทางออกโดยวิธีจัดตั้งขึ้นมาใหม่ก็ระบบจัดตั้งเลยเป็นออร์แกไนเซชันอันหนึ่งก็จัดตั้งขึ้นมาแต่ว่าก็หาทางว่าทำไงที่ทางวินัยเนี่ยให้โอกาสได้แค่ไหนนี่แหละก็คือเป็นเหมือนกับเป็นมติสงฆ์อันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่สงฆ์หมดทั้งโลกที่เช่นเถรวาททั้งโลกหรือทั้งสายไทยทั้งหมดมาตกลงกันว่าเอาอย่างนี้นะถ้าผู้หญิงจะบวชนี่ก็เป็นตัวอย่างเลยของวัดอมราวตีเนี่ยทีนี้ว่าตามที่ฟังเหมือนก็เจอข้อเขียนของอาจารย์สุเมธโทเองหรือใครไม่รู้ว่าผู้หญิงที่บวชอย่างนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรก็คล้ายๆว่าสบายใจอยู่ก็นั่นเขาก็ไม่ก็คือว่ายอมรับว่าจะบวชภิกษุณีแบบเดิมเต็มที่นะมันไม่ได้แล้วก็เลยเอาอย่างนี้ก็พอใจก็เหมือนกับจัดตั้งขึ้นมาใหม่โดยโอกาสที่มันเป็นไปได้ซึ่งมีความเห็นชอบกันโดยสงฆ์แล้วมีกลับในแง่ที่ว่าในด้านหนึ่งเนี่ยติดขัดไม่เต็มที่แต่อีกด้านหนึ่งกับเอื้อโอกาสเพราะว่าถ้าเอาเป็นภิกษุณีสงฆ์เต็มเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามภิกษุณีปาติโมกข์ก็กลายเป็นว่าพอจัดตั้งแบบนี้แล้วสิกขาบทข้อบัญญัติวินัยบางอย่างที่ยากเย็นนักสำหรับสตรีปัจจุบันที่จะปฏิบัติอย่างภิกษุณีก็ไม่เอาก็กลับได้โอกาสมากขึ้นคือกลายเป็นว่ามาจัดวินัยสิกขาบทที่มันเหมาะกับความต้องการในการใช้ประโยชน์ในยุคปัจจุบันไปเลยกลับได้อย่างเสียอย่างก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งเหมือนกันนี่ก็อาตมาว่าก็เป็นตัวอย่างแล้วท่านไดลลามะท่านก็ยังไม่จบใช่ไหม
ก็ในสุดท้ายผมตามที่ผมเข้าใจนะเป็นท่าทีคล้ายๆท่านเจ้าคุณนะว่าก็มีประชุม3วันแล้วสุดท้ายก็มาสรุปนะครับแล้วก็ส่วนมากก็มาขอให้มีใหม่นะครับแต่องค์ไดลลามะก็ท่านบอกว่าอาตมาไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าอาตมาก็ทำไม่ได้แต่ว่าบอกคล้ายๆท่านเจ้าคุณว่าถ้าพระสงฆ์ส่วนรวมมาตัดสินก็ทำได้ตามพุทธานุญาตที่ว่าแก้ไขได้แต่ปัด
อันนี้เราไม่ถือว่าแก้ไขก็หมายความว่าเราจัดของเราขึ้นมาอีกนี่จัดของเราเพราะเราไม่ได้เรียกภิกษุณีเนี่ยเราไม่ได้เรียกภิกษุณีก็ถือว่าภิกษุณีก็เป็นไปตามเรื่องพระพุทธเจ้าบัญญัติเราไม่ได้แก้ว่าภิกษุณีเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้แต่เราจัดรูปของผู้บวชเนี่ยให้โอกาสแก่สตรีในรูปใหม่ที่เรียกชื่ออย่างนี
้ถ้าพูดถึงสภาพหรือสังคมไทยปัจจุบันนี้จะมีทางเป็นไปได้ไหมมากน้อยแค่ไหนที่จะมีศีลพราหรืออะไรอะไรแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะ
อันนี้อาตมาก็ยังไม่ทราบแน่เพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มแต่ว่าคือไอ้ตัวท่าทีของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าความพอใจก็ไม่เหมือนกันความรู้เข้าใจก็ไม่เท่ากันเริ่มแต่ความรู้เข้าใจนะเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์ความไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ทำให้มองไปต่างๆเช่นว่าแล้วแต่ได้ยินมาว่าอย่างไรก็คิดไปตามนั้นไอ้เรื่องนี้ถ้าจะเอาก็คงต้องชี้แจงกันเยอะแล้วก็ต้องพัฒนาความเข้าใจและพัฒนาทัศนคติท่าทีว่าจะเอาไงแต่ว่ามันก็ต้องมีหลักไว้ก็คือว่าสังฆะเนี่ยเมื่อสังฆะส่วนรวมได้ตกลงกันมีมติแล้วเนี่ยมันก็มีทางที่จะพูดจากับชาวบ้านได้นะก็อาจจะต้องใช้เวลาอยู่เพราะว่า พวกชาวบ้านเขาก็คุ้นชินมาถือมาตามประเพณีอย่างนี
้
เนี่ยเขาก็มีอะไรที่ต่างที่แปลกออกไปเขาก็รับยากเหมือนกันแล้วแต่มันก็คนไม่เหมือนกันด้วยในแง่ของคนทั่วไปในเมืองไทยเนี่ยลักษณะทั่วไปในแง่หนึ่งก็คนไทยนี่เป็นคนที่ปรับตัวเก่งรับใหม่บางทีก็ง่ายบางทีเหมือนก็ยากพอเอาก็จริงก็ง่ายอะไรเงี้ยไม่แน่นอนยากที่จะพูดแต่เวลาเอาเข้าจริงอาจจะไม่ยากนักก็ได
้เท่าที่เห็นมาเท่าที่สังเกตดูถ้าเป็นแม่ชีบาง
ครั้
งบางพื้นที่ก็แม่ชีเป็นที่ยอมรับที่เคารพ
เล
ยพอแล้วก็ถึงขั้นว่าบอกว่าทำบุญกับแม่ชีทำบุญกับพระก็เหมือนกัน
อ
ันนี้ก็มีแต่ปัญหาคือพระไปที่ไหนก็ได้ในเมืองไทยก็ไม่ต้องอดอยาก
เ
พราะมีผู้อุปถัมภ์ผู้บริจาคผู้ให้ทานผู้ถวายของอะไรต่างๆแต่พอแม่ชีไปอีกพื้นที่นึงซึ่งอาจจะเรียกได้ว่ายังไม่มีบารมี
เริ่ม
พอในตัวเองก็อาจจะไม่มีใครสนับสนุนก็ได้แต่เหมือนพระก็มีบารมีตามสถาบันแล้วก็ไม่ถามว่าพระองค์นี้ดังหรือเปล่าบวชนานแค่ไหนกี่พรรษาบวชวัดไหนแล้วก็ถวายเห็นแค่จีวรเหมือนสีจีวรมีศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองแล้วมีบารมีแต่แม่ชียังดูเหมือนว่ามันต้องถามว่าเออแม่ชีเป็นใครอะไรเงี้ยหรือถ้าไม่มีใครรู้จักอาจจะไม่มีใครสนับสนุน
ใช่เลย
หรือขึ้นรถเมย์พระก็ได
้
หร
ือ
นั่งแม่ชีบางครั้งได้บางครั้งก็ไม่ได้นั่งก็เสียตังค์บางครั้งก็ไม่เสียตังค์แล้วแต่กรณีนะคร
ับ ก็อันนี้มันก็คือมันอยู่ที่ว่าเป็นเรื่องของระยะยาวด้วยเพราะเรื่องเดิมมันมาอย่างนี้มันแม้แต่ที่มีอยู่เดิมมันยังไม่สืบต่อมันยังขาดตอนเลยเรื่องแม่ชีเนี่ยแล้วก็แม่ชีก็มีสภาพจะเรียกได้ว่ามันมีความเสื่อมลงถึงขนาดที่เป็นขอทานไปเลยนะแม่ชีนี่คนมองสมัยหนึ่งก็มองเป็นผู้หญิงอกหักสมัยหนึ่งก็มองเป็นผู้หญิงขอทานไปเลยมันก็อยู่ที่ว่าหนึ่งสังคมเองก็ไม่มีมาตรการในการที่จะดำรงรักษาท่านแล้วผู้หญิงเองนั้นพี่บวชเข้ามาเมื่อไม่มีไอ้ตัวเรื่องเครื่องมือควบคุมทางสังคมกลายเป็นมีคนที่เข้ามาบวชเพื่อหาทางเลี้ยงชีพเป็นต้นก็มาทำลายให้เสียหายก็ยิ่งทำให้ตกต่ำไอ้เรื่องนี้แม้แต่พระก็เป็นไปได้พระก็เมื่อประพฤติไม่ดีก็ตกต่ำประชาชนมองเห็นก็มองไม่ดีเหมือนกันเพราะนั้นก็พระก็เสื่อมพระเจ้าก็เจริญได้ถึงแม่ชีนี่ถ้าเราตกลงเราเอาจริงเอาจังขึ้นมามีการจัดตั้งวางระบบให้ดีแล้วก็ได้คนดีมาประพฤติปฏิบัติดีมันก็ขึ้นอีกแหละอันนี้อาตมาว่ามันไม่ใช่ตัวปัญหาหลักอ่ะมันเป็นไปโดยอาศัยองค์ประกอบปัจจัยที่ว่าเนี่ยลองสิพระเนี่ยประพฤติไม่ดีเดี๋ยวต่อไปก็ไปไม่รอดพระก็แย่เหมือนกันเลยพ
อนแต่ผมในขณะเดียวกันนั้นผมเห็นว่ามันอาจจะมีในมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะตามที่บอกว่าแม่ชีแก้วเสียงล้ำซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นตัวอย่างให้ผู้หญิงซึ่งยอมรับกันว่าในกว้างว่าเป็นพระอรหันต์แสดงว่าผู้หญิงทำได้หรือที่ราชบุรีที่มีสำนักชีมากขึ้นที่ไม่ต้องขึ้นอยู่อาศัยกับพระก็เป็นของตัวเองก็ไปบินดาบาดไปสวดมนต์อะไรต่างๆหรือนฤทธิ์กับผมไปที่โคราชมีเทดีวิทยาลัยก็เป็นวิทยาลัยสำหรับแม่ชี
โ
ตนะแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงดูมันแม่ชีสันสนีก็เป็นทางสังคมที่ยอมรับว่าตัวอย่างสำหรับผู้หญิงหลายคน
ก็อยู่ที่เนี่ยอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตัวของคนแม้แต่ไม่บวชเป็นพระเป็นชีเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นผู้หญิงคฤหัสถ์เนี่ยก็ได้แต่ว่าประพฤติตัวดีมีความรู
้
เขาก็นับถือนะจะมาจงบวชก็ได
้
นะฉะนั้นก็อย่างในอินโดนีเซียเนี่ยก็ไม่มีภิกษุแล้วก็ตามที่ทราบเนี่ยอาตมายังไม่ได้ศึกษาละเอียดก็เคยถามกันหรือได้ยินได้ฟังว่าแล้วพวกชาวพุทธที่นั่นทำไงอ่ะเพราะภิกษุก็ไม่มีตอนนั้นหรือเดี๋ยวนี้ถึงมีก็ยังไม่ครบบางแห่งบางถิ่นเขามีชาวพุทธแต่ว่าไม่มีภิกษุทำไงเขาก็มีอุบาสก แล้วอุบาสกนี่ก็ทำหน้าที่คล้ายๆเป็นแทนภิกษุไปเลยเขาก็นับเคารพนับถือเพราะอุบาสกนี่ก็ไม่เบานะนะเป็นพี่น่าเคารพนับถือถ้าพูดดีแล้วพระพุทธเจ้าก็ยกย่องไว้เพราะในสี่บริษัทก็มีเอตตคะทั้งนั้นใช่ไหม
คร
ับ แล้วก็ในสี่บริษัทนี่ก็เป็นอริยบุคคลกันได้ทั้งนั้นแล้วก็ในคฤหัสถ์ผู้หญิงผู้ชายเขาก็เป็นอริยะบางทีก็สูงกับภิกษุแต่ว่าเคารพกันโดยเพศภาวะเพื่อประโยชน์ในทางสังคมแต่ว่าในแง่บุคคลก็เคารพในใจโดยสถานะความที่ได้มีจิตใจพัฒนาเจริญงอกงามในธรรมได้ละกิเลสได้อย่างจิตตคฤหบดีก็เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหบดีถ้าเป็นอนาคามีใช่มั้ยก็เป็นสูงกว่าพระเยอะแยะแล้วก็บางทีก็มาอธิบายธรรมะให้พระฟังแล้วก็เขาก็คือในแง่ของเรื่องของจิตใจเรื่องของภูมิธรรมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะเอาเพศที่เป็นรูปธรรมมาเป็นตัวตัดสินคฤหัสถ์ก็อาจจะสูงไปบรรลุอรหัตผลก็ได้เป็นแต่เพียงถือกันมาว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะต้องบวช
คร
ับคฤหัสถ์ก็บรรลุอรหัตผลได้อยู่แล้วไม่ได้มีอะไรติดขัดแต่ว่าสภาพแวดล้อมไม่อำนวยมันไม่เอื้อในการปฏิบัติสภาพชีวิตอะไรแต่ไรนะมันปฏิบัติได้ยากหน่อยแม้แต่คฤหัสถ์ยังอุตส่าห์มาหาวัดเพื่อจะมาที่ปฏิบัติใช่มั้ยเนี่ยก็เพราะว่าเพศพระนี่มันมีสภาพแต่วิถีชีวิตอะไรจะอะไรมันเอื้อนี่ถ้าไปคฤหัสถ์บรรลุอรหัตผลแล้วก็บวชซะนะก็ต้องบวชก็ถึงก็ถือกันมาตามมิลินทปัญหาว่าทำไมบวชตายนะว่ากันนะแต่ว่าก็มีตัวอย่างที่ชัดเจนว่าท่านบรรลุอรหัตผลตอนเป็นคฤหัสถ์เพราะนั้นไอ้ประเภทนี่มันไม่ได้ขัดขวางอยู่แล้ว
เป็นมองอย่างกรณีของแม่ชีแก้วเนี่ยครับเหมือนกับว่าตัวท่านเองตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่กับไม่สามารถที่เป็นสังคมที่เล็กๆนะฮะเล็กๆแต่สิ่งที่ท่านมีชื่อเสียงตัวนะฮะผมกลับมองว่าเหมือนกับว่าหลวงปู่มั่นกับหลวงตามหาบัวเหมือนกับว่าการันตีการการันตีเหมือนกลายเป็นว่าการที่ว่าแม่ชีเนี่ยสถานภาพนั้นกับต้องได้รับการยืนยันจากพระผู้ใหญ่ที่ชื่อว่าเป็นพระอริยบุคคลนะฮะหมายเพราะว่าเหมือนอย่างผมไปอย่างไปกับมาตินเนี่ยไปที่ว่าเจดีย์ของแม่ชีแก้วเนี่ยประโยคที่หลวงตามหาบัวได้ว่าแม่ชีแก้วบริสุทธิ์อย่าง
เช่นไร
เช่นไรอาตมาก็เป็นเช่นนั้นคือเป็นลักษณะกึ่งๆคือเคสเนี่ยฮะคือผมมองแล้วว่ามันโดยตัวแม่ชีตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่อ่ะกับไม่เป็นสร้างอะไรได้คือมีเป็นชุมชนเล็กๆเนี่ยฮะแต่ว่าหลังจากที่ว่าเหมือนกับว่าสายของครูอาจารย์ฝั่งโน้นเนี่ยเขาการันตีลงมาปุ๊บเนี่ยเลยทำให้มัน
มีข้อผิดกันนิดเดียวถึงพระอาจารย์วัดป่าก็ต้องได้รับการเหมือนกับรับรองการันตีจากอาจารย์เก่าเหมือนกันแบบเดียวกันแหละเป็นแต่เพียงว่าแม่ชีนี่แปลกถ้าเป็นพระอยู่แล้วก็ง่ายกว่าถ้าเป็นแม่ชีก็ยากขึ้นหน่อยแต่การการันตีจากองค์เก่านี่ทั้งพระทั้งแม่ชีพระก็เหมือนกันที่จะเป็นก็เพราะว่าอาจารย์เก่าท่านยืนยันรับรองหรือว่าแสดงออกว่าท่านยอมรับอะไรเงี้ยได้มากก็อย่างนั้นก็เป็นธรรมดา
แบบหนึ่งที่พบได้ผมให้เราคือลักษณะการเป็นพระธาตุที่มาติงเขาสนใจอยู่ก็คือแบบว่าหลังจากที่ว่าปรงสรีระแล้วกลายเป็นพระธาตุแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการการันตีของ
อันนี้ก็เป็นเรียกเป็นประโยงกับความเชื่อถือของชาวบ้านอันนี้ก็แน่นอนแหละความเชื่อถือชาวบ้านนี่พอยึดถืออะไรแล้วก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ก็ไปตามความถืออัศจรรย์นั้นมันก็ไปโยงกับเรื่องความเชื่อถือชาวบ้านเข้าไปอีกเพราะนั้นชาวบ้านอาจจะไปเน้นในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมานี่ก็เป็นในแง่หนึ่งก็ดีในแง่หนึ่งก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าไปเอาความศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวตัดสินอีกแล้วนะแล้วก็ดีไม่ดีก็ถ้าโยงกับหลักพุทธศาสนาไม่ได้มันก็จะกลายเป็นกลับมาทำลายเลย ดังนั้นก็มีทั้งผลบวกผลลบก็รวมแล้วก็คือต้องในแง่นี้ก็คือเราตั้งเจตนาว่าทำยังไงจะหาทางให้ผู้หญิงเนี่ยได้โอกาสเนี่ยเรามีความต้องการแล้วเราก็มาดูหลักการโดยที่พยายามจะเอาความต้องการความเห็นของตัวเองเข้าไปพูดคือบางทีไปพูดหลักการคนนึกว่าอ้าวท่านมีความเห็นอย่างนี้บอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดหลักการกันนะอย่าเพิ่งปนแล้วก็หลักการแล้วก็พูดเพื่อประโยชน์แก่ผู้จะบวช ด้วยแก่สงฆ์ส่วนรวมแก่สังคมทั้งหมดมีช่องมีแง่อะไรอย่าเพิ่งใจร้อนพิจารณากันดูให้มันจบแง่นี้มันจะได้แต่มันมีแง่เสียอะไรต่ออะไรแล้วเมื่อพิจารณาหลักการจบแล้วเราก็ดูว่าไอ้หลักการความต้องการเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมขัดกันแค่ไหนเข้ากันได้แค่ไหนแล้วเราจะเอาไงก็มาว่ากันอีกทีจึงได้บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็เอาเป็นขั้นๆอย่างนี้ซะเอายังไงเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเป็นมติส่วนรวมไม่ใช่ว่าไปว่าเป็นคนนั้นคนนี้แล้วก็มันปนอย่างที่ว่าหนึ่งความเห็นกับหลักการกับปนกันแล้วก็เอาความต้องการของตัวเองไปว่ามันเลยทำให้ยิ่งสับสน
ขอแค่นี้ก่อนนะคร
ับเอาซะเนี่ยเลยไปเอามีอะไรจุดสำคัญก็เชิญถาม
ไม่ผมจะฝากกับนริศคนหลวงพี่กรุณาแล้ววันหลังนะดีกว่านะ
เลย
ก่อนไปนะขอบคุณมากนะ
เลยเ
ดี๋ยวมันโอ้เป็นแค่หน้าแรกของ5หน้าเดี๋ยวปีหนึ่งยังไม่เสร็จนะครับ
เลยอ๋อนี่เพิ่งหน้าแรกกัน
นะหน้าแรกนะคร
ับโอ้จะอยู่เยอะ
ขอรบกวนหลวงพี่กรุณาอ่านให้ฟังนะครับถ้าเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่อันนี้มันเกิดขึ้นมาที่อ่านมานะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ท่านสัมภาษณ์ท่านแล้วก็เห็นว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ยังไม่ชัดนะครับ อาจจะมีคนสรุปไม่เกินไปหรือยิ่งในอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมารวบรวมความคิดอะไรต่างๆนะฮะแต่เอาไว้ที่หลังดีกว่านะครับ
เลยเลยก่อนแต่ข้อหลักการไม่ค่อยมีเลยใช่ไหม
ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันเชื่อมโยงนะครับ
เชื่อมโยง
ในแง่คำพีเถระเถริสาธารมาเป็นยิ่ง
เอาทีหลังนะเอาทีหลังเพราะมันเป็นเรื่องก็ครับขอบคุณมากยิ่งๆนะ
เอาแล้วคุณมาตินจะกลับเมื่อไหร่นะ
ก็อาจจะเป็นกรกฎาปีหน้านะครับผมยังไม่แน่ใจก็อยากจะเขียนเรื่องนี้เรื่องแม่ชีแก้มแม่กีนานายนแล้วก็แม่บุญเรือนนะครับที่ให้เห็นว่ามันไม่ใช่สรุปแม่ชีอกหักอะไรเนี้ยอาจจะมีแต่ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีผู้หญิงที่ดีเด่นที่เป็นที่ยอมรับที่เป็นตัวอย่างมีผลงานคำสอนอะไรต่างๆเราแน่นอนอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถสรุปว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรแต่เป็นความเชื่อมันเป็นตัวอย่างได้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่เขาถือว่าสุปฏิปันโนสุปฏิปันนาอะไรเงี้ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้สำคัญแล้วก็อยากให้เห็นนะไม่ใช่แม่ชีเป็นแค่นี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่านักวิชาการไทยฝรั่งอาจจะสรุปง่ายเกินไปแต่บางครั้งต้องยอมรับว่าแม่ชีแก้วทางภาคกลางไม่มีใครรู้
จ
ัก พอไปถึงปากช่องอ่ะก็มีคนเริ่มรู้จักมากขึ้นอ่ะแต่แถวๆนั้นมุกดาหารหรือสายวัดป่ารู้จักหมดนะฮะแล้วก็มีพระธาตุใส่ทั่วที่เจดีย์หลวงเชียงใหม่ให้เห็นก็แล้วก็มีหลายที่แสดงว่าเมื่อเผาศพเสร็จแล้วกลายเป็นพระธาตุกลายเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าตอนนี้มันให้เห็นทั่วไปแล้วก็เข้าหาได้ง่ายเมื่อก่อนมีองค์เดียวตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันปรากฏหลายที่เวลาเดียวกันให้เห็นว่าผู้หญิงทำได้เป็นที่ยอมรับนะครับก็อยากศึกษาแล้วก็ให้เห็นก็เลยคิดว่าทำอันนี้เสร็จแล้วก็ค่อยๆมาใหม
่
คร
ับ อ๋อออกมาว่าในเรากรกฎาคุณมาตินจะมาเดินทางมาใหม่ก็เข้าพรรษาหน้าก็เดินทางกลับอังกฤษมะรืนนะ
ก็วันเสาร์เช้า
วันเสาร์เช้าโอ้ตีหนึ่งก็ช่วงต่อระหว่างพรุ่งนี้ก็มารื่น
คร
ับ ครับตกลงจะกลับเลยนะ
ครับรบกวนเวลาทั้งนาน
แล้วไม่มีหนังสืออะไรให้เลย
เดี๋ยวอาจจะดูในห้องนึง
หนังสือไม่ทราบคุณมาตินได้ไปแล้วมั่งเล่มที่ดร.สมศรีเขารวมไปพิมพ์ อะไรนะดูสินึกชื่อไม่ออกเมื่อกี้ตอนเริ่มพูดอาตมาก็สมองนั้นมันหายไปในหมดนึกไม่ออก
The Vision of Dhamma
เออ The Vision of Dhamma
ย
ัง
ไม
่
มี
ถ้าไปหยิบในกล่องมาหน่อย
กล่องข้างบน
กล่องข้างบนเตียงเนี่ย
ตรงนี้ก็มี
หัวเตียงอ๋อก็ได้
ครับ
ปัจจัยเขียนชื่อที่อยู่แล้วเดี๋ยวช่วยเอาไปใส่ตู้เลยไปใส่เองทำด้วยมือตัวเอง
ที่หนังสือครับทำงานเยอะครับเปิดกระจกแล้วมี
ผมว่าไปเขียนชื่อเรียบร้อย
ครับเรียบร้อยแล้วก็ขอฝากความระลึกถึงจากคุณโรบินนะท่านสุริโย
นี่คุณโรบินเนี่ยแกเขียนจดหมายมาหลายเดือนแล้วที่จดหมายก็มีแผ่นเดียวเลยยังไม่รู้ว่าเขียนอะไรเพราะว่าคงเขียนจบแล้วก็เวลาใส่ซองไม่ครบแล้วก็ฝากให้ใครบอกก็ยังไม่เห็นบอกคราวที่แล้วมานี่ใครน้อมมาด้วยก็คล้ายๆจะรับว่าจะบอกให้มั้งช่วยบอกด้วยไหมว่าคุณมาติดไปก็เจอใช่ไหม
ก็อาจจะไม่เจอแต่โทรหากันบ่อย
อ๋อถ้าโทรบ่อยบอกด้วยบอกว่าเนี่ยจดหมายที่ส่งมาให้อาตมาเนี่ยอาตมาก็ได้รับแผ่นเดียวแล้วยังไม่รู้ว่าพูดอะไร ก็เลย ก็เหมือนก็รออยู่ว่าเมื่อไรจะส่งอีกแผ่นนึงมา
เดี๋ยวบอก
บอกด้วยนะ ให้ใครช่วยบอกก็ไม่มีใครช่วยบอก
ว
ัน
นี้เมื่อสักครู่พอดีพี่สุเดชว่าตอนแรกว่าจะมาด้วยพอดีไม่สะดวก
โมทนาด้วยนี่พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ประมวลธรรมเขาเริ่มกำลังพิมพ์นะแล้วฉบับประมวลศัพท์นี่เพิ่มอีก200กว่าหน้าเยอะเลยเกือบเท่าตัวก็หนาไปเกือบ600หน้าได้ละ600หน้าก็เอาแล้วนะฮะโมทนาสุขสวัสดีเอาละเจริญสุขจ้ะแต่เท่าที่ดูท่านหลวงท่านไดลลามะท่านก็ว่าดีนะ
ครับครับ
คือท่านก็มีน้ำใจเมตตากรุณาแต่พร้อมกันนั้นท่านก็เอาหลักแล้วก็ฟังสงฆ์อะไรต่าง
ผมก็นั่งในที่ประชุมในวันสุดท้ายแล้วก็มีหลายคนตอนที่ท่านเสด็จเข้ามาก็มีการปรบมืออะไรเงี้ยแล้วก็เชียร์พอท่านพูดออกมามีผู้หญิงคนหนึ่งในออเดียนลุกขึ้นมาแล้วว่า you are the living Buddha you can do it อะไรเงี้ย
ว่างั้นเลยเนี่ย
ครับผมแล้วก็พอท่านก็ยังมีปรบมือแต่เบากว่านะคร
ับ เบาลง
เบาลงนะก
็แล้วคุณมาตินถือหนักตายไม่ไหวหรอกไหวเลยหนักแจกใครก็ได้เลยพอนะเอาละเจริญสุขสวัสดี